У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Дмітрий Харачка наведаў у калоніі грамадзяніна США Эммануэла Зельцера. Маладафронтаўцы паплечнікі Івана Шылы ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану іспыт і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Гілары Клінтон прыбыла ў Багдад з першым візітам у Іраку ў якасці дзяржсакратара ЗША. Неабвешчаны папярэдні візіт адбываецца праз два дні пасля таго, як у выніку тэракту ў Багдадзе і іншых іракскіх гарадах загінулі болей за 150 чалавек. У звязку з цяперашняй успышкай гвалту ў Іраку Клінтон заявіла, што экстрэмісты адчуваюць, што краіна пачала рухацца ў правільным накірунку. Міністэрства замежных справаў Паўночнай Карэі заявіла, што краіна пачала вытворчасць зброі на плютонію для распрацовак у ядзернай галіне. Гэтай заяве папярэднічала рашэнне Рады бяспекі ААН унесці ў спісы для ўвядзення санкцыяў трох паўночнакарэйскіх кампаніяў. Сталы прадстаўнік КНДР пры ААН заявіў журналістам, што Пхеньян не прымае гэта рашэнне, якое было прынятае ААН у адказ на запуск Паўночнай Карэі ракеты 5 красавіка. Амерыканска-іранская журналістка Роксана Сабэры, якая знаходзіцца ў турме ў Іране, абвясціла галадоўку 5 дзён таму. Пра гэта сёння журналістам паведаміў яе бацька. Таксама ён сказаў, што адвакат зняволенай журналісткі падаў апеляцыю на рашэнне суду. Роксана Сабэры, якую арыштавалі ў студзені, на мінулым тыдні была асуджаная на 8 гадоў турмы паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Пакістанскія талібы паведамілі, што яны цалкам вывелі свае атрады з раёну Бунэры, які яны занялі раней у гэтым месяцы. Прадстаўнік талібану назваў выхад жэстам добрай волі. Улады Пакістану пацвердзілі гэтае паведамленне і падкрэслілі, што вакол Бунэру, які знаходзіцца на адлегласці 100 кіламетраў ад сталіцы краіны Ісламабаду, размешчаныя ўрадавыя войскі. Чэшская паліцыя паведаміла, што вызваліла былога лідара амерыканскай расісцкай арганізацыі Куклус-клан Дэвіда Дзюка і загадала яму да поўначы пакінуць краіну. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 26 красавіка, 23-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай станцыі. У гэты дзень у Менску ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук пачнецца Чарнобыльскі шлях. Арганізатары прагназуюць, што ў акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху адхілілі прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. Удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук. Адтуль ланцугом адзін за адным яны пройдуць па ходніках праспектам незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а потым вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, дзе адбудзецца мітынг. Паводле сябра аргкамітэту Чарнобыльскага шляху намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча, пакуль улады не прымалі ніякіх захадаў, каб перашкодзіць правядзенню акцыі.
Напередодні сустрэчы Лукашэнка ў Празе 7 траўня ніякіх скандалаў нікому не трэба, у тым ліку і ўладам. Таму я думаю, што адміністратыўна ўлада не будзе перашкаджаць правядзенню Чарнобыльскага шляху. Можа быць, што ланцуг міліцантаў выставіцца па шляху калоны і скажа, што туды не ісці. Прарываць ланцугі мы не збіраемся, но мірна ісці ў бок Чарнобыльскай капліцы. Арганізатары разлічваюць на тое, што ўлады са сваіх меркантыльных інтарэсаў не будуць устраіваць дэманстрацыю сілавых мер.
Напередодні супрацовники міліції Фрунзенського району Мінську спробували увійти у квартиру активістки молоді БНФ Насти Олександрович. Вони хотіли, щоб Наста підписала заяву, що не буде брати уділ у несанкціонованім шесті 26 красовика. Молодівий лідер Євген Афнагель відзначив.
Було спокійно перед днем волі, але непосередньо перед самою акцією людей затримували, ніяких вивозили в ліс. Не виключаю, що завтра можуть бути ніякі заходи, щоб не допустити ніяких активістів на акцію.
Один з молодівих лідерів Артур Фінкевич повідомив, що частка демонстрантів поспробує прийти на акцію з лозунгами супроть будівництва Білоруської АЕС.
Олесь Дашинський з Мінську. Завтра на нашому сайті буде онлайн-репортаж Чорнобильського шляху, фото, відео, голоси удільників. А сьогодні на сайті свобода.орг фоторепортаж з архівів «Свободи» з Чорнобильської атомної станції. А на Гомельщині у чорнобильських вёсках, нягледзячы на вялікае адсяленне, і зараз жывуць сотні сем'яў. Многія вярнуліся на заражаныя тэрыторыі самасёламі, іншыя ў зоне ў пакінутых хатах знайшлі сабе прытулак. Але лёс іх надзвычай няпросты. Працягвае Віталь Цыганкоў.
Вёску Халоча Чачэрскага района афіцыйна адсялілі праз 4 гады пасля чарнобыльскай катастрофы. Але ў паўдзясятку хатаў тут і зараз жывуць людзі, распавядае 43-гадовы Мікалай Ісаченка.
Ну, осталось у нас 4 семьи, Комиссаровы, Халязниковы, оставшие только вот их сын Сергей. Там живет Маслова с сыном, Горелик, и живет Ганжин со своей супругой. Ну, уже все пенсионеры.
Родом с подары Саченко з вёски Роукавичи. У Халоча приехал, коли не склалося житё с жонкой у соседней России. Господаркой его только собака Тимох и кошка.
О, Тимоха номер один, кошка номер два. Ой, моя вся господарка. Жизнь супруги не сложилась, развелись. Она иностранка, это Россия, хоть мы одно государство, но она осталась там, а я уже на свою родиву, батьковщину. Ну, это наш корник. Куда мы уже денемся с нашей земли? Езжу за 15 километров на работу. И совхоз Коминтерн.
Совхоз это в соседнем Будокошелевском районе. Большинню хату у Халоча из причины великой радиации закопали в землю. Самасёлы многие померли. Летась не стало Ивана Ягніша с жонкой Степанидой. Сёлета помёр Иван Комиссаров. Молодейшие вяскоўцы раней заняты были у придорожным аутосервисе на шашы Гомель-Магилёв. Але майстерню зліквідавалі, і цяпер реальны занятак можна знайсці толькі хіба ў абласным цэнтры, да якога з паўсотні кіламетраў. Спадзеву на нейкія перамены ў вяскоўцаў няма, гаворыць Станіслав Маслаў.
Плохо, холодец. Выселили, а сделали уже в шестую зону. Я думаю, невозможно, чтобы работа была. Это так уже, ну, мать живее, думаю, уже и помирать может уже годы. А мне надо шукать что-то.
Фоторепортаж з вёскі Халоча на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Салдаты-апазіцыянеры знаходзяцца ў сваіх вайсковых частках. Малдафронтаўцы, паплечнікі Івана Шылы ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук нясуць службу і чакаюць матэрыялаў справы для абскарджвання судовых рашэнняў у вышэйшых інстанцыях. Перадае Любоў Лунёва.
Солдаты и оппозиционеры занимаются обычной войсковой працей. Молодофронтовец Иван Шила копает окопы и покуль не скардится на здоровье. Хлопец вернулся до министра эдукации Польши, каб ему допомогли вырешить питание отримания аттестату об середней эдукации. Летось Иван был отличен со школы перед опошним выпускным экзаменом. Тем часом молодофронтовцы у рамках кампании «Школа для всех» звернулись до министра эдукации Александра Радькова и министра обороны Леонида Мальцева, каб тыя далі магчымасць хлопцу атрымаць атэстат у беларускай школе, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Экзамен па ангельскай мове прызначаны на 9 чэрвеня. Будзе здаваць экзамены там. Але тут паралельна ўсплыла яшчэ адна нечаканасць. У школе, дзе будзе экзамен праходзіць, нас пачалі пераконваць у тым, што Івану трэба здаць два экзамены. Зараз мы змянілі ўзор атэстата гэтага года, і там ёсць графа інфарматыка.
Разам з Іванам служыць Алесь Каліта, былы старшыня моладзі БНФ. 1 траўня яму споўніцца 25 гадоў. Павіншаваць сябра з юбілеем прыедуць ягоныя паплечнікі і жонка Наста Александровіч. Зміцер Хвідарук сьогодні починає нести термінову службу у Жодзінській військовій частці. До 24 красавіка він знаходився у медичній роті, що у Борисові. Ще раніше хлопець був у санчастці, а перед тим у військовому шпиталі. Зміцер чекає, коли будуть підрихтовані матеріали судової справи, каб у вищих інстанціях добитися признання незаконності ягоного гвалтовного призиву у войска, говорить мати Змитра Ірина Хвідарук.
Пришел в себя, конечно, процесс, да еще такой, когда тому, кто имеет поддержку от близких, трудно дался. А когда тебя тут же увезли, вдвойне тяжело.
Старшиня молоді БНФ Франа Квячурка пише артикули у місцевую газету про військові будні. І гэта выклікає розную реакцію з боку солдат. Катерина Марковская бачилася з Франком. Яна повела, что знайшла яго бадзёрым.
Протягивает писать в газету «Гомельская правда» черговый артикул про войсковые будни с конкретными персонажами в выгляде своих служивцев.
Змитер Хвідарук, Іван Шилов, Рана Квячурка, Іван Каліта и Змитер Железниченко отримливают шмат листов подтримки. Яны кажут, что такое листование есть не только моральной подтримкой, але и уздельничая на командование часток.
Любов Луньова з Мінську, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачов.
Говорить и показывая свобода. И день с радио «Свобода» – что-то аналитичная передача на независимом телеканале «Белсад». Папа Римский и президент Беларуси в Риме. Ти станет встреча в Ватикане сенсацией. Ти поедет Александр Лукашенко в Прагу. Что он может выиграть и чем рызыкуе? Усходнее партнерство и белорусская позиция. Спокусы принциповости и погрозы расколу. Гэты ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца з падарожнікаў Сыріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Пра мэты кангрэсу і ягоных удзельнікаў са Страсбуру перадае Юры Дракахруст.
Кангрэс сабраў беларускую моладзь з Бельгіі, Нямеччыны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Злучаных Штатаў. 40 удзельнікаў, прыкладна траціна, палітыкі і грамадскія дзеячы з Беларусі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, кіраўнічка камітэту абароны палітрэпрэзентавана Фіна Кулей, рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Один з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, сябра палітрады АГП Вольга Карач, былы палітвязень Андрэй Кім. Першы кангрэс маладога пакалення дыяспары прайшоў год таму ў Таліні. Сёлетні кангрэс адбываецца напярэдадні пражскага саміту ўсходняга партнерства. Як скарыстаць магчымасці, якія адкрывае гэтая еўрапейская ініцыятыва перад грамадскімі арганізацыямі і актывістамі, у тым ліку і ў дыаспары, гэта галоўная праблема, якую абмяркоўваюць удзельнікі кангрэсу. Яго арганізатарамі выступілі міжнародная супольнасць «Трэці шлях», беларускі міжнародны рух і Рада Еўропы. Сімвалічна, што кангрэс беларускай дыаспары адбываецца ў кіламетры ад будынку, дзе размяшчаюцца статутныя органы еўрапейскага звязу. Ставіць еўрапеізацыю Беларусі ў цэнтр сваіх высілкаў заклікаў удзельнікаў кангрэсу Александр Мілінкевіч. На кангрэсе было зачытанае прывітанне яго ўдзельнікам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. У пляне кангрэсу сустрэча з еўрапарламентарамі і прадстаўнікамі сакратарыяту Рады Еўропы, а таксама ўручэнне ордэна свабоды лепшаму моладзевому лідару Беларусі 2008 году. Сёлета гэтым ордэнам будуць уганараваныя былы палітвязень Андрэй Кім і лідар Салігорскага маладога фронту Іван Шыла. Побач са мной адзін з арганізатараў кангрэсу, кіраўнік супольнасці «Трэці шлях» Павел Морозов. Павел, чего вы чакаете от этого конгресса?
Конгресс является одной из дискуссийных плитовок, коммуникативных плитовок, которая повинна дать некие свежие идеи, свежие пропановы евроструктурам, еврозвязу, Ради Европы, каб программа «Усходнее партнерство» была для Беларуси максимально адаптована, максимально улічывала магчымасці беларускага грамадства і вяла ў канечным выніку да еўрапеізацыі нашай краіны.
Са Страсбуру кіраўнік супольнасці «Трэці шлях» Павел Марузаў і мой калега Юры Дракахруст. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Як вы ставіцеся да таго, што папа рымскі Бенедыкт XVI прыме Александра Лукашэнку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Астраўцоў.
А що вам разговаривать? Православная страна должна быть с православной церковью. Вот. Я против католицизма. Вот и все.
Супраць католіцызму, ну у нас у Гродна шмат жыве католікаў. Мне здаецца, што яны знойдуць агульную мову.
Ну, прежде всего на тему религии, наверное, я так думаю, правильно?
Настя, скажи что-нибудь. Ой, ну как-то про Александра Григорьевича даже не знаю, что сказать, о чем они могут разговаривать. Ну, религии, может быть, какие-то такие духовные вопросы будут обсуждать.
Раз уж папа римский,
да? Ну, точно не экономический кризис, мне кажется. Может быть, все может быть.
Об усім і не аб чым, як заўсёды кажа наш Александр Горович. Ён з усімі знойдзе агульныя тэмы для размоў.
Я считаю, что это просто показать свое «я». Да, это очередной фарс. И темой разговора быть не может абсолютно никакой.
Тот и тот, они как бы, я бы сказал, монархи какие-то. Ну, можно так сказать. Но я так думаю, это мое мнение. То, что быть при власти до той степени, пока не умрешь, и у одного, и второго.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць взяць удзел каля 3000 чалавек. Яна пачнецца 26 красавіка ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Зміцер Гарашка наведаў калоніі грамадзяніна ЗШ Эмануэла Зельцера. Вязень па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Маладафронтаўцы паплічнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста маладафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцевічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне Вялікага княства Літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. І як вы чулі, сёння адвакат Зміцер Гарашка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗШ Эмануэла Зельцера. Зельцер па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Эммануэл Зельцер, які пакараны на 3 гады зняволення, адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 15. Адвакат Зміцер Гарашка наведаў калонію сёння, 25 красавіка. Ягоная сустрэча з Эммануэлам Зельцерам доўжылася гадзіну. Абмеркавалі навіны, мяркуе, для Зельцера застаецца важнай тэмай закон пра будучую амністыю, прыняты беларускім парламентам. Але нешта пэўнае казаць пакуль рана.
А это не каментируем, потому что мы пока этого документа в руках не держим. Надежда есть.
Сказаў Зміцер Гарашка. 15 красавіка Нацыянальны сход Беларусі прыняў у 2 чытаннях закон аб амністыі, прымеркаваны да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашыстоўскіх захопнікаў. Трэці артыкул закону указвае, што выйдуць на волю злачынцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за 1/4 частку ад тэрміну. Менавіта гэты артыкул паводле назіральнікаў дае шанцы Эммануэлу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком державы. Эммануэл Зельцер по-ранейшему знаходится в турэмной больнице. На умовы вязи не скардится, але, поводле Зметра Гарашки, у калёнии немагчыма забеспечить для хворога доброе лечение. Стан ягонага здоровья стабильно дрэнный, каже Зметра Гарашка. Я запытал адваката, ці протягивая ён домагаться выдачи документов суду относно справы Зельцера.
Я уже не трогаю, жду амнистии тут. Ну, я ж ответ за подписью Калинковича получил, что никаких нам документов никто не выдаст. Вот, к сожалению, оказывается, я тоже считал, что это нельзя. Да, оказалось, что это можно.
За кратами Эммануэл Зельцер находится уже более за 13 месяцев.
Олег Розделович из Менску. А зараз про тему завтрашнего праскага акценту.
Чи можно заявлять, что Чернобыль стал забываться у белорусской массовой свядомости? Чому деяния уладов по скорочению выдатков на переодоление наступства катастрофы не выкликают протестов у насельства, у тем лику у жахаров заброшенных районов? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Парадскі акцент» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Мілешкевіч.
«Парадскі акцент» у нашым эфіры 26 красавіка. А зараз Ігар Карней з традыцыйным аглядам сітуацыі з наступствамі крызісу ў Беларусі.
Прыватныя фірмы «Горадні», на якіх займаюцца вытворчасцю мяккай мэблі, вымушаны спыняць працу, адсутнічаюць замовы. На прадпрыемстве «Майстарбел» працуюць 20 работнікаў, якія збіраюць мэблю па індывідуальных замовах. Уласнік Сергей Белы кажа, што зараз яны працуюць толькі 3 дні на тыдзень, істотна знізіліся заробкі.
Становіцца хуже з кожнай недзелі. Па 2 месяцы очередь была на изготовление. На сегодняшний день трёхкратна, это ещё возможно слабо. Даже тенденция плохая. Если мы март, мы с таким напряжением какие-то заказы брали, апрель вообще у нас провальный.
У студзені пасля дэвальвацыі рубля быў нават усплеск замоваў, паколькі людзі спалохаліся, што вырастуць кошты. Праўда, гэта працягвалася нядоўга. Алена Уласова, гаспадыня прадпрыемства ў вытворчасці мяккай мэблі ў горадні, кажа, што наогул прыпыніла працу.
Нет заказов. Еще январь немножко подержались, а февраль, март 3-2 заказа в месяц, ну это практически ничего.
На Гомельшчыне ўжо 6 прадпрыемстваў будаўнічай галіны працуюць са стратамі. Тыповы прыклад – гомельскі камбінат будаўнічых матэрыялаў. За крызісу камбінат працуе толькі 4 дні на тыдзень. Сёлета прадпрыемства планавала вырабляць жылыя дамы з драўлянага брусу. Аднак ад пачатку году не было ніводнай замовы. За прастою зніжаюцца заробкі.
Падпісалі такой приказ у заводу на полгода все подразделения по очереди будуць прыгаць на прастой. І плацяць 2/3 тарифнай стаўкі.
Галоўны інжынер прадпрыемства Александр Перавознікаў, які выконвае зараз абавязкі дырэктара, тлумачыць.
Работаем на строительный комплекс Беларусі. Когда комплекс начинает работать, они дают нам заказы. Для домов пока даже заказов не было.
На Магілёўшчыне павялічылася колькасць лішніх людзей. На 3300 вакансіяў прэтэндуе больш за 5000 афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных. Год таму вакансіяў было амаль на 2000 болей. Падзенне запатрабаванасці на працоўныя рукі чыноўнікі тлумачаць наступствамі сусветнага крызісу і прапануюць беспрацоўным перавучвацца на будаўнікоў. Галіне, як цвердзіць прадстаўнік аблвыканкаму, патрабуецца больш за 600 чалавек.
Учитывая все-таки достаточно гарантированное стабильное место, в числе уходящих на переподготовку мы видим большое число именно молодых людей.
Будаўнік на Магілёўшчыне не зарабляе і 900 тысяч рублёў. Наогул жа сярэдні памер заробкаў у рэгіёне найменшы ў Беларусі. Русі 780 тысяч рублёў. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рудніка, сёлета істотнага росту заробкаў чакаць не варта.
Первоначальным бюджэтам, который мы прынімалі, планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджэте мы закладываем цифру плюс 5%.
У выніку фінансавага крызісу бюджэт рэгіёну недаатрымаў 630 мільярдаў рублёў. Усяго ў абласным цэнтры 53 прадпрыемствы стратныя. Не ўсе кліенты пунктаў пракату, якія дзейнічаюць у Беларусі яшчэ савецкіх часоў, могуць своечасова аплаціць паслугі. Як і раней, на пракат у гарадзенскіх пунктах можна ўзяць бытавую тэхніку, посуд, тэлевізары, лядоўні. Спадарыня Вольга, якая ўжо 10 гадоў працуе ў адным з пунктаў пракату, кажа, што з крызісам з'явіліся даўжнікі.
Бралі давно вещи, вот телевизоры, холодильники. Нормально оплачивали все до кризиса. В карданных валах сидят люди вообще, там копеечные зарплаты. Только хватает рассчитаться за квартиру, буквально на хлеб. За телевизор рассчитаться, денег не хватает.
Яшчэ ў адным пункце пракату спадарыня Татьяна, зыходзячы са свайго досведу, робіць выснову. Колькасць пунктаў пракату скароціцца.
Проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело, денег нету, и меньше берут, поэтому выручки падают.
У крызіс трапіў нават гарадзенскі зоопарк. Управленне капітальнага будаўніцтва аблвыканкама, як галоўны заказчык рэканструкцыі, звінаваціўся выканаўцам больш за 780 мільёнаў рублёў. Рэканструкцыя зоопарка цягнецца ад 2002 году. Збудаваны ветэрынарны корпус, вальеры стаў для вадаплаўных. Аднак, як кажа інжынер будаўніцтва Пётр Грос, працу паралізуе недахоп фінансавых сродкаў.
Нам яшчэ за январь месяц не рассчитали, ўся заказчык за выполненные работы. Всего на 1 апреля задолженность 780,9 мільёнаў рублей.
Гарадзенскі зоопарк створаны ў 1927 годзе выкладчыкам гімназіі імя Адама Міцкевіча Яном Кахановскім. Але толькі ў 2002 годзе тут пачалася першая рэканструкцыя, якая працягваецца дагэтуль. 24 красавіка мусіла адбыцца другое паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. У часе нарады аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраліся прапанаваць альтэрнатыўны варыянт выйсця з крызісу. Сустаршыня палітрады АДС Анатоль Лябецька заявіў, што за тры тыдні, якія мінулі ад прэзентацыі антыкрызіснай платформы, з ёй азнаёміліся каля 800 тысяч жыхароў Беларусі.
Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй. Але апошнім часам літаратарам, у адрозненне ад прадстаўнікоў іншых прафесій, гэтая прэмія не ўручаецца. Прэмія як чыннік літаратурнага і палітычнага жыцця – такая тэма гутаркі за круглым сталом у Доме літаратара, у якой возьмуць удзел паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч.
Дом літаратара ў нашай вечаровай праграме. А зараз званкі на свабоду. Штогадовае пасланне кіраўніка краіны да нацыянальнага сходу і народу Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу і народу Рэспублікі Беларусь. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
По поводу послания президента депутатам и народу. На первый взгляд, выступление нормальное. Кроме, не к лицу президенту, принимавшему решение о девальвации белорусского рубля, не знать о величине девальвации в России. Антикризисных мер я и не увидел. Молодежный Николаевич.
Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных у зале так званых депутатов не возникло питания до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Каждый из них подумал, а вдруг я задам неудобный вопрос. Вот такая она демократия по-лукашенковски.
В своем так называемом послании к народу, национальному собранию, Лукашенко сознавался, что очень уважает Владимира Ленина. Сам он, так называемый историк, очевидно еще помнит, чем Владимир Ленин занимался в период учебы в Казанском университете и как с ним поступало университетское начальство и царская охранка. Целый век прошел, и чем сегодня лукашенковский режим отличается от ненавистного царского в отношении современного студенчества?
Федор Лашкевич, Лукашенко у апошнім парламентскім выступленні казаў аб удасканаленні нашай арфаграфіі ды пунктуацыі. Не ў тую дзялянку спадара занесла, што яму мова. Ён жа першы яе і душыць. Удасканаліць трэба іншае. Палітычную пунктуацыю самога Лукашэнкі. Час проста вымагае паставіць у гэтай яго пунктуацыі заключную тоўстую кропку.
Далей выказванне на адрас апазіцыі.
Оппозиционеры, пробачьте, идет кризис во всем мире, но по радио никто так не кричит, как вы. Никто не повышает никому зарплату, людей увольняют везде. Почему вы так кричите на Чернобыль? Почему не все кричат? Ни на Украине, нигде, только вы. Почему вы маните, что президент сказал, что вороги все? Только вас назвал он ворогами. Почему вы кричите, что вы белорусы? А говорите, что вы шляхта. Если вы шляхта, так вы поляки. Какое вы имеете право кричать от имени белорусов? Стыдно так, некрасиво.
Наступное телефонование с нагоды выказывания иншей слухачки свободы.
Хочу сказать все-таки, что полезли на баррикады и всех обозвала полицаями. Пан до нитки обирая хама, а лихам все равно хвалит пана. Тина Соколович.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Дорогой Зенон, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе. Каждое твое слово для меня золото. Уже 30 лет восхищаюсь тобой. Делал все, что мог. Но какая темнота вокруг. Ужас. Спасибо тебе, Зенон, что ты есть. Леонид Могилев, 49 лет.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Бакунжык. Телефон аўтаадказнік «Свабоды» працуе і ў гэты момант. На чарзе выпуск навінаў.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Минску 20:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Организаторы Чернобыльского шляху прогнозуют, что у завтрашней акции могут взять удел около 3000 человек и напочнется от пляцовки для будинку Академии наук. Сегодня у Лиди сябры Европейской Белоруссии и Молодого фронта ладили пикет супроть будовництва АЭС. У чаще акции милицианты затрамали трех молодёнов, теперь они находятся в мясцовом Раусе. Сегодня у французским Страсбуре почался другий конгресс новой белорусской диаспоры. Конгресс собрал белорусскую молодь с Бельгии, Немеччины, Литвы, Латвии, Эстонии и Злученных Штатов. У пляне конгресса встреча с европарламентарами и представниками секретариату Рады Европы. Потискание руки диктатору – кепский сигнал, заявил журналистам керовник замежно-политичного ведомства Нидерландов Максим Ферхаген в связи с махчевым уделом Александра Лукашенко в саммите в развязу «Сходнее партнерство» у Празе. Ферхаген удокладнил, что нема необходимости подкресливать запрошение, накированное не Лукашенко, а Беларуси. Сегодня супрацовники милиции Советского района Менску были затриманы трое активистов Аргкомитета у створения белорусской христианской демократии Лера Черноморцева, Наталья Василевич и Денис Кобесев. Подставой для затримания стал их на уделу завершальной акции в рамках пятидневной кампании «Наш отказ на кризис». Молодые люди раздавали на улице насенье морквы. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцэвічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне Вялікага княства Літоўска» ў Гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карска. І да міжнародных падзеяў. Злучаныя Штаты будуць працягваць падтрымліваць Ірак у яго пераходны перыяд. Такую заяву ў Багдадзе сёння зрабіла Гілары Клінтон. Сёння на з неабвешчаным папярэднім візітам упершыню ў якасці дзяржсакратаркі ЗША прыбыла ў Ірак. Міністэрства замежных справаў Паўночнай Карэі заявіла, што краіна пачала вытворчасць зброй на плютонію для распрацовак у ядзернай галіне. Американско-иранская журналистка Роксана Сабери, якая знаходится в турме у Иране, обвестила голодовку 5 дзён тому. Про это сегодня журналистам поведомил ее батька. 5 полицейских стали ахвярами 3 самогубчих нападов на резиденцию губернатора у Кандагары на поудне Афганистану. Пакистанские талибы поведомили, что они цалком вывели свои отряды из района Бунер, які яны заняли раней у гэтым месяце. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Говорите, показывая Свобода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі і прэзідэнт Беларусі ў Рымі. Ці стане сустрэча ў Ватыкане сенсацыі? Ці паедзе Александр Лукашэнка ў Прагу? Што ён можа выйграць, чым рызыкуе? Усходняе партнерства і беларуская пазіцыя, спакусы прынцыповасці і пагрозы расколу. Гэта і да іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Коллеги, хіба не галоўнай інфармацыйнай сенсацыяй тыдня стала паведамленне пра візіт Александра Лукашэнкі ў Рым, а затем встречу в Ватикане с папом римским Бенедиктом XVI. Это первый за долгие годы визит у столицу европейской державы, и это первая у истории независимой Беларуси, по-моему, встреча керовника державы с папом римским. Чому, по-вашему, Александр Лукашенко накировывается у Ватикан, и чому папа римский погодился с ним встретиться? Ян, ваш погляд.
Почну отказ на это питание от еще одного питания, которое часто ставится, когда идет про политику Ватикану. А именно, чем отрознивается политика Ватикану от политики каждой иншей державы? Мне особливо сподобался один отказ, ну, как мне подается крылатым. У каждой иншей державы политику вызначается под наиближайшие выборы. А Ватикан вызначает свою политику на 100 годзи наперед. Когда глянуть с такой перспективы, где фактично нема значения, кто керует державой, у якой Ватикан має зацікавленість і свої інтереси. Питання, які інтереси може мати Ватикан у Білорусі? Ну, відомо ж, основний інтерес – це забезпечення правов католіцької громади в Україні. Що б не сказати про президентство Лукашенки, ситуація католіків при його владі ну, кардинально змінилася до ліпшого, коли її порівняти з совєтським періодом. Так що Ватикан має за що бути вдячним Лукашенку, і це я кажу...
Ну, це пункт інтереси Ватикану, а інтереси Лукашенки, по-вашому?
Інтереси Лукашенки у тим, що гетий візит символічно започатковує кінець епохи изоляции его на международной арене. Я не думаю, что этот визит может принести нечто лёсовызначальное для Беларуси. Папа сустракался с разными политиками, сустракается. И на угол это куртуазийные визиты, публично не огучиваются некие постановы.
То есть символичная вартость этого визита перевожает его политический, экономичный, идеологичный смест, по-вашему?
Безумовно. Для меня, например, интереснее будет приглядаться до визиту Лукашенко с итальянскими политиками.
Это особенная тема. Я думаю, что этот визит будет больше открытый, чем визит у Ватикан. Визит у Ватикан довольно закрытый. Юра, по-вашему, какие интересы может иметь Александр Лукашенко? Что бы он хотел иметь, как выник этого визита?
Ну, я бы хотел еще нагадать, что папы саправды сустракались с вельми разными политиками. Например, можно пригадать, как папа Пий XI щильно супрацовничал с Муссолини. Папа Ян Павел II сустракался с Путиным, с Арафатом, ездил до Кастро. Теперешний папа сустракался с тем же Путиным, сустракался с королем Саудовской Аравии. Ну, тут можно пригадать, что и сам Збауца не гребовал с мытарями и блудницами. И я меркую, что и папа Ян Павел II, и папа Бенедикт XVI, в принципе, давно хотели и наведать Беларусь, и сустреться с Лукашенком. Что тычется Лукашенки, то для его, я бы это разглядал, как частку той политики нормализации отношений с Европой, с Заходом, якую мы зараз назираем, это, так бы мовить, подведение некого такого идеологичного, духовного подмурку под эту новую политику, причем, коли разважать зусім по-светску, то каштуя это официальному Минску не надто дорого, а эффект, бо Европа все ж таки не забывая про свои римские корони, эффект может быть и довольно значный.
Мы звернулись до нашей аудитории «Свободы», до наведников сайта «Свобода.орг» с просьбой выказаться так само, выказать свои меркования про этот визит. И мы попросили уявить, что вот вы, это Папа Римский, и что бы вы сказали керовнику Беларуси? Вот несколько цитатов, которые я хотел бы вам привести. Нехта Юля пише: «Усе смяротные, и ты так само. Поспеши робить добро не поводле своего разумения, а поводле Господнего». Великая колькость отгуков, я бы сказал, светские. Группа наших аудиторий, слухачев, глядачев меркует, что Папа Римский повинен привести Александра Лукашенко до покаяния. Вот, например, парада от наведника, который подписался фермер. «Верни гроши народу, покайся за злочинство и зайди туда, откуль пришел». Нехта Ружа: «На месте Папы Римского треба было бы сказать, покайся, попроси пробачения у сирот, кто твоей волею, прамати, ускосно, позбавився батьков, покайся перед матерками, у яких ты отнял сынов, и перед удовами, а потом приходь каяться перед Богом». Еще шерох наших наведников сайта осуджают Ватикан и папу за то, что он вовле погодился встретиться с керовником державы. Вот нехто с города Борисова пише: «Сам факт такой встречи – ганьба. Папа Бенедикт XVI згадбить не только себе, а и всю католическую церкву». Нехто Янка пише: «А мне вовле параллельно турбоваться повинен Ватикан про реноме понтифика. Имидж Лукашенки уже ничего не выправить». И, что цікаво, довольно шмат наведников сайта довольно становча ставится до этого визиту, а правда, с разной мотивацией. Ну, например, нехто подписанный инициалами BR. Я бы сказал, памятайте слова апостола Павла. «Ганять вас, а мы благословляем, гонять нас, а мы терпим. Тому служите своему народу, не звертайте увагу на тих, хто присобечив право вчити інших демократи». Ось цікавий допис Вітовта з Мінську. «Я завзятий змагар супраць диктатури і супраць Олександра Лукашенки, але я ухваляю гэтий візит. Односно папи, Ян Павел II розмовляв зі своїм забойцем». Ян, Юри, я хотів задати вам одно і те ж саме питання. Які міркування притягнули вашу увагу і чому? Ян.
Мені хочеться прокоментувати той блок міркування, що папа, мовляв, буде за нечто ущувати Лукашенку і схиляти його до нікого покаяння. Нічого такого у моїм розумінні не відбудеться, наоборот. Это будет вельми корректный, куртуазийный визит. Так и, как, скажем, были визиты Бориса Ельцина або Владимира Путина.
Але ж там раніше. Таємниця, там нема третьего. Мы не ведаем, про что они говорили. Может, он их ущуває? Ці они просят покаяння?
Ну, але коли, скажем, это не стається, як би, скажем, набитком публічності, так, скажем, ну, такого і нема. І пригадаємо, що Ватикан і Білорусь – это єдині держави в Європі, які не належать до Ради Європи. У обидвих країнах вільні авторитарні режими керування і, так би мовити, права чоловіка стоять тут на нижчим політичним пріоритеті. А коли серйозно, так я не пригадую ні одного випадку, коли Ватикан менавіто забирав публічний голос у питаннях заміжної чи внутрішньої політики Білорусі. Тому і нема підстави сподіватися, що це може відбитися при нагоді зустрічі Лукашенка.
Цікаво, що ви кажете. У Білорусі, скажімо, відбувається та політична чи громадська такий конфлікт з Союзом поляків, який по визначенні так само має виразне католицькое фарбование. Тем не менее, эта католицкая, сдается, линия не выявляется в этом конфликте помеж державой, помеж режимом и союзом поляков. Юры, дописал нашей аудитории, на что вы звернули увагу?
Знаете, я звернул увагу бы на еще одну группу дописал, и не только дописал наших наведников, але и многих назиральников. Это ідея, якая би стоїть за тлом гэтага візиту. Бо яшчэ год тому Александр Лукашенко публічна сказаў, што ён бы хацеў арганізаваць на беларускай зямлі сустрэчу папы рымскага і маскоўскага патрыярха. Ну, я б сказаў так, што калі б у яго гэта атрымалася, то ён быў бы вялікім чалавекам з сяго свету на стагоддзе, чалавекам, які пераадолеў тысячагадовы раскол хрысціянства.
Такой сустрэчы ні разу яшчэ не адбывалася.
З 1054 года две церкви разышліся, и яны так вот и
до гэтага незразумелыя шляхи Господні.
Але ведаеце што, большасць экспертаў кажуць, што гэта немагчыма, і нават калі б яны і вырашылі, патрыярх і папа вырашылі сустрэцца, так не мелі б неабходнасці ў паслугах Александра Лукашэнкі. Але у мяне тут, ведаеце, напрошваецца аналогія з беларуска-расійскай інтэграцыі. Вот яна цягнецца 14 гадоў. Ну, Беларусь як была незалежнай, так, в прынцыпе, і засталася. Але з гэтага бесконцага працэсу Александр Лукашэнка все это абсолютно реальное, конкретное, материальное отрымал. И я не выключаю, что и зараз он абсолютно усведомляет, что, зрозумело, ничего из этого проекта не отрымается, але с самого процессу он может отрымать все это, и принамсі, в приватности. Он может сгладить те перастяроги, которые зараз возникают у Российской Православной Церкви, что, мовляв, ці не здраджвая Лукашенко православью. На это есть отказ. Да, мужики, что, я ж хочу христиан объединять. Я там не церковный человек, я в ваших справах не разбираюсь. Я ж только за добро.
Ян, я хотел бы вернуться до момента, про який вы казали, что это в певном сенсе вертание, ці наближение до Европы, у якой Рим отыгрывает важное значение. Вот гэты визит Александра Лукашенко и встреча с папом. Саправды вы лічыце, что он як бы подвышает легитимность белорусского режима у вачах Европы?
Я бы не перебольшив значення этого визиту для поліпшення відносин офіційного Мінську з Європою. Усе ж таки, у переважної більшості країн так званої старої Європи сфера релігійна, адміжована від товстої рискою, від сфери політичного і світського. Гетая зустріча, я думаю, буде мати вельми важне внутрішнє значення для Білорусі, перш за все для католицької громади. Ну, бо я думаю, що для католіків виніки гетого візиту будуть виключно становчими. По-друге, під час візиту, я думаю, папа може зробити намек Лукашенку, каб перанести двухбаковые отношения на больш высокий узровень. Например, папа может запропоновать, каб Ватикан и Беларусь подписали конкордат. Это значит адмысловое погоднение, которое регулюет сферы дочинения державы с верниками католицкого костелу. Беларусь, гэтаким чином, могла бы статься першой краиной с перевагой православного насельництва, якая мае такий конкордат с Ватиканом. Калі брать слова Лукашенки про то, что краина хочет быть мостом помеж Заходом и Усходом, подписание конкордату было бы вельми даречи.
У этой темы настолько шмат цікавых моментов, бо тут узнікае фактор Москвы, узнікае пытанне позиции, до яких мы абавязкова вернемся у нашым анализе по выніках визиту, калі мы будем месть то, что называется мясо, але зараз короткий прогноз. Все ж таки, по выніках этого визиту, ці думаете вы, что Папа Римский приедет у Беларусь сёлета? Юры.
Ну, ведаете, сёлета хутчэй за ўсё не, але я бы сказаў так, што ўвогуле прагноз пра то, прыедзе, не прыедзе, будзе залежаць, на мой погляд, ад двух чыннікаў. Першы чыннік, як пойдуць палітычныя і эканамічныя справы з Еўропай, які будзе рэальны плён ад удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве, і наколькі рэзкай будзе рэакцыя на гэтае збліжэнне Менску з Еўропай, Москвы, палітычнай Москвы і рускай праваслаўнай царквы.
Ян, папа Бенедикт XVI у Менску, калі?
Я пасабіць адносна візіту ў нейкай недалёкай будучыні. Фармальна нібыта ўсё ў парадку. Лукашэнка агучыў запрашэнне ў мінулым годзе, і ён, напэўна, яго паўторыць падчас гэтага візіту. Але я думаю, што Ватыкан не будзе рызыкаваць лёсам каталікоў у Расіі і будзе чакаць згоды на такі візіт з боку Расійскай праваслаўнай царквы. А такая згода, паведамочнаму, хутка не надыдзе.
Прогноз экспертов свободы. Сёлета папа Бенедикт XVI у Беларусь не приедет. Слушайте, не. Не выключайте Белсат.
Вы слухаете передачу «Тыдень с Радио Свобода». Супольный проект «Свободы» и телеканала Белсат. Протяг передачи про две хвилины. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Организаторы Чернобыльского шляху прогнозуют, что у завтрашней акции могут взять удел каля 3000 человек. Она пачнется 26 красавіка от пляцовки ля будинку Академии наук. Сегодня у французским Страсбуре пачаўся другі конгресс новой белорусской диаспоры. Адвокат Дмитрий Гарашка наведаў у колонии громадянина США Эммануэла Зельцера. Вязень по-ранейшему знаходится у турэмным шпитале. Молодофронтовцы паплічнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста молодафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцевічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На Астравеччыне, дзе мяркуецца пабудаваць АЭС, узнікла грамадская ініцыятыва пад назвай «Астравецкая атамная» – гэта злачынства. А вось фізык і палітык Станіслаў Шушкевіч выступае за беларускую АЭС і вось што раіць астравецкім актывістам.
Нехай яны пратэстуюць, але нехай яны з'ездзяць на экскурсію ў Бельгію, дзе проста фактычна на краю вялікага горада стаіць атамная станцыя, і жыхары гэта не пратэстуюць і не ўчыняюць лямак.
Передача Михася Скобла у нашем эфире у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до передачи «Тыдень с Радио Свобода» супольного проекту «Свободы» и телеканалу «Белсад».
Коллеги, запрошение белорусскому керавництву на саммит Усходнего партнерства у Празе, про шкодность якого шмат говорила больше с белорусской оппозиции, и верогодность, и нават непозбежность, якого прадказывали эксперты свободы, отбылося. У минулую пятницу министр замежных справаў Чехии Карл Шварценберг передав гэтые запросины керавнику державы. На гэты момент мы не ведаем, кто менавіта, кто конкретно будзе прадставляць Беларусь. Сам Александр Лукашенко, нехта по ягонаму даручэнню. Это сапраўды две вялікія розніцы. Пра гэта мы зможам больш прадметна гаварыць, верагодна, на наступным тыдні. Але тым не менш, скажыце, з вашага пункту гледжання, якія плюсы былі бы для Александра Лукашэнкі прыняць гэтыя запросіны і прыехаць асабіста ў Прагу? Ян.
Я думаю, что все ж таки больше минусов, когда он приедет. Ну, это такая доля аналитика. Когда пытаюсь про плюсы, то надо говорить про плюсы. Так что постараюсь войти в скуру Лукашенко и подумать про эти плюсы. Ну, первый плюс. Перший позитив – это Лукашенко, принявши постанову удельничать у саммите на суперок намекам, что лепше ему было б не брать удзелу, показывая себе волевым политиком таким, каким он был завсёды. Так бы мовить, хочется иметь усходнее партнерство, дык майте его со всеми деталями, а значит и с опошним диктатором у Европы на супольным здымку, со всеми лидерами Европы. Коли б туды поехал министр Сергей Мартынов, дык Лукашенко дал бы зразуметь Европе, что он нечего боится. А мы добра ведаем, что он не хочет выглядать слабаком у политики. Позитив другий, який може брати під увагу президент, це європейці дали ясно усім зрозуміти, що без Білорусі усходнє партнерство або не відбудеться, або буде вельми неефективним і кволеньким. А значить, Лукашенко вирішив, що навіть коли він поїде, і коли хтось його там покритикує, так не занадто моцно, бо все ж таки усім залежить, коли він не ляснув дверима.
Це другий аргумент «за».
Це другий аргумент «за». І третій аргумент, я думаю, це позитив не тільки для Лукашенки, але й для усіх. Усе ж таки, коли поїде лідер держави, голова держави, і коли усходнє партнерство має принести некий реальний плюн, десь присутність менавіта президента на саміті може дати некий значно мацніший імпульс у відносинах до Білорусі для розвитку супрацовництва, чимсь у випадку, коли поїхав там політик нижчого рангу.
Ну що ж, Юре, ваша доля так само така. Які ризики у такому рішенні для Лукашенки? Які аргументи супраць?
Тут некалькі рызыкаў. Ну, першае это то, што вось гэтая ўсё ж такі працэдура, цырымонія фармальнага прызнання, яна можа суправаджацца даволі такімі крыўднымі жэстамі прыніжэння. Ну, вось, напрыклад, прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус ужо сказаў, што ён не запросіць Александра Лукашэнку на прыём у свой прэзідэнцкі палац.
Усіх не паціснє яму руку.
Да, усіх астатніх запросіць, а яго вось не запросіць. Акрамя таго, ну, так, вось ён ужо сказаў пра некія такія агульныя падыходы Еўропы, хаця так выглядае, што яны і дагэтуль застаюцца рознымі. Але вось у гэтай залі пасяджэнняў будзе прадстаўнікі 27 краінаў. І не выключено, што хтось з іх може встати і виказати ось вочі Александру Лукашенку, що він думає і про його режим, і про його самого. Не у тим справа, що у Лукашенки не буде чим відказати. Буде. Але, ну, ось саме атмосфера скандалу, все ж таки, мета партнерства – це зближення. А ось такий скандал, він, ну, м'яко кажучи, не буде тому сприяти. Коли це буде, скажімо, Мартынов чи Сідорський, ну, по щирості, я думаю, що нікому не прийде в голову таке ущиняти. Ну, і нарешті є, так би мовити, третій, який ці радується, ці назирає, я маю на увазі Москву. На минулом тидні, ось ми якраз в нашій передачі обмірковували, наскільки хворовіта Москва сприймає те, що Білорусь вогулі в партнерстві, і наскільки горача і палка Лукашенко був вимушений тлумачитися, що гэта не ёсць здрада Москве. І ось, коли він буде присутнічати на саміті, то запевнити Москву у своїй вірності йому буде значно тяжей, чим коли Білорусь буде представляти, ну, третя чи друга особа.
Колеги, тим не менш, навіть у формі неперсональної, але запросини відбулися. Що означають гэтыя запросини для білоруської опозиції? Що означає для різних часток опозиції, ми тепер можемо сказати? Юре.
Опозиція опинилася у складаному становищі. І я би сказав не тільки тому, що яна потерпіла чергову поразу, яна вельми супротивлялася гэтаму запрошенню, ну, оно відбулося, але ось як ми некілька годів тому бачили такий перехоп лозунгу, викрадання лозунгу, скажімо, незалежності, то зараз ми бачимо таке ж викрадання лозунгу Білорусі в Європу. Ну, от влада і йде в Європу. Так, як вона розуміє Європу, так, як вона розуміє
цей шлях. Чому вживається слово «викрадання»?
Ну, тому що ще кілька років тому казалося, що в Європі нас ніхто не чекає, що монстр НАТО підповзає там до нас. Ну, зараз висвітляється, що монстр такий милий.
Ну, так опозиція просто опереджувала час.
Ну, да, но справа в тим, що, ведаєте, за це пенсію не видають політиці. І ось ми бачимо, що гэтая ситуація спораджає в опозиції розкол. Недавнє інтерв'ю старшині Білоруської соціал-демократичної партії Громада Анатолія Ляуковича в Совєтській Білорусі, де він пише, що перспектива нашої партії у супрацовництві з владою. Ну, в свою чергу, Лявон Баршевський, старшиня БНФ, говорить про те, що ось є дві плині. Одна – це відказне за льос країни, а друга плинь – так званої керованої опозиції, до якої Баршевський віднес от якраз партію Ляуковича і рух Мілінкевича. Причому варто ще додати, що об'єднані демократичні сили, Ради об'єднаних демократичних сил, вона припинила сябровство Ляуковича за це інтерв'ю. Тут, сапраўды, на мой погляд, перад абедзвюма плынямі ёсць пэўныя рызыкі. Што тычыцца той плыні, назовім яе так, кіраванай апазіцыі, тут, сапраўды, ведаеце, ёсць такая мяжа, калі ухваленне пэўных элементаў, скажам, палітыкі ўлады, можа ператварыць сілу проста ў нейкую бутафорыю. Бо, ну, калі ведаеце, я б прывёў такую аналогію, што, скажам, сенатар Маккейн, калі ён прайграў Бараку Абаму, ну, ён не заклікае амерыканцаў на штурм Белага дому, але пры гэтым ён не раскідае хваласпевы мудрай палітыкі прэзідэнта Абамы. Ён знаходзіцца ў апазіцыі да яго. І тут вось такое ухваленне некіх элементаў палітыкі можа ператварыць апазіцыю проста ў кішэнную, вось гэту плынь. Але, на мой погляд, ёсць пагрозы і перад іншай часткай, бо, я кажу, лёзунг ўсё-такі скрадзены, як-ніяк, і яна можа, не мяняючыся, можа вельмі моцна маргіналізавацца і стаць цікавай ўвогуле толькі для самой сябе. І я думаю, што абедзве плыні апазіцыі павінны знайсці нейкае сваё новае месца ў новым палітычным працэсе.
Ян, у чым вы бачыце пагрозу для апазіцыі ці выклік апазіцыі ў гэтай сітуацыі?
Ну, мне толькі выпадае паўтарыць свой мінулагодні тэзіс, які выклікаў шмат спрэчак у інтэрнэце і на канферэнцыі ў Варшаве, дзе ён быў агучаны, што беларуская апазіцыя наогул губляе кантакт з маладым пакаленнем беларусаў і без змены мэтаў і рыторык рызыкуе апынуцца на абсалютнай ускраіне палітычнага працэсу. Гэтую думку я яшчэ быў выказаў перад пачаткам грузінска-расейскай вайны, пасля якой Еўропа павернулася тварам да Лукашэнкі ў такім чынам, што які нікому і не сніўся. Так што цяпер гэтая ацэнка яшчэ больш актуальная. Я пагаджаюся з Юрым, што гэтая відавочная параза беларускай апазіцыі можа стацца для яе фатальнай, калі зусім не мяняць парадыгмы палітычнага змагання у Беларусі. Што трэба было памяняць у першую чаргу? Ну, апазіцыя, безумоўна, можа працягваць змагацца за тое, каб ездзіць у Брусэлі і Страсбур і выказваць сваю думку. Адно, што я баюся, што зацікаўлены, каб яе паслухаць, будзе штораз менш і менш. Мне здаецца, што трэба цяпер змагацца за тое, каб давесці сваю думку недзе ў Барановічах або Жодзіне. Да маладога пакалення, якое часцяком і ввогуле не чула, што існуе нейкі БНФ альбо аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. І я баюся, што без змены цяперашняй кіраўнічай эліты беларускай апазіцыі такое змаганне наўрад ці дасць плён.
Ну што ж, калегі, новая палітыка ўлады, новая палітыка Еўропы і нават новыя выклікі, якія зараз стаяць перад беларускай апазіцыяй, не здымаюць парадку дня вельмі простага пытання, што потым, што далей пасля саміту. Якія, па-вашаму, тры рэчы вы бы вылучылі, на які трэба звярнуць увагу, які будуць вызначальнымі і пакажуць, у якім накірунку ідзе ці не ідзе развіццё сітуацыі палітычнай у Беларусі? Ян, ваша тройка.
Я паўтару свой папярэдні прагноз, як я выказаў у гэтай праграме, што бліжэй да зімы Беларусь усё ж такі прызнае ў нейкай форме незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Па-першае, каб збалансаваць...
За гэтым будзем сачыць, за гэтым ці адбудзецца. Другое, што важнае.
Другое і трэцяе. Гэта я думаю, што яшчэ Беларусі ўдасца Міністэрству замежных справаў арганізаваць візіт Лукашэнкі ў нейкую адну ці дзве краіны Еўропы, каб паказаць менавіта, што працэс пайшоў і што...
Да канца года таксама.
Да канца года. Я не планую ніякіх прарываў у палітыцы. Для мяне далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства – гэта асноўны прарыў, і ён ужо адбыўся.
Што, па-вашаму, можа ўлада, на што нам звярнуць увагу? Што ўлада можа зрабіць ці не зрабіць да канца года?
Я думаю, першае, это не прызнанне, я ўсё ж такі настойваю на сваім прагнозе, не прызнанне незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі, як мінімум да восені, а можа быць і на агул. Другі момант, гэта вельмі актыўная прасоўванне сваіх прапановаў, сваіх просьбаў аб велізарных крэдытах да міжнародных фінансавых арганізацый і да заходніх банкаў. Вось, дарэчы, на гэтым тыдні прадстаўнік Еўракамісіі ў Менску агучыў лічбу, якая ж доля з вось гэтага бюджэту 600 мільёнаў, здаецца, дастанецца Беларусі. 21 мільён еўра. Ну, это слёзы, это здзек. Але, ведаеце, усходнія партнерствы, я думаю, Менск разглядае гэта менавіта так, гэта такі палітычны парасон, палітычны калідор, для Беларуси, каб и международные финансовые организации, и заходние банки больш спрыяльна ставіліся да яе просьбаў. Ну и до того ж я не выключаю, пасля партнерства, что мы станем сведкамі надзьмування нейкай інтэграцыйнай бурбалкі з нашим великим сходнім суседам. Бо яго трэба неяк заспакоіць, залагодзіць, он будзе нерваваться этим сходнім партнерством. То есть яна будзе пустая, як і все астатнія бурбалкі. Але, ну, вось, штосьці трэба на ягоную карысць зрабіць. Ну, я не ведаю, вось, ужо зараз ідзе размова про тое, что Беларусь датэрмінова прадаць яшчэ один пакет акцій, кавалачык пакету акцій Белтрансгазу, Газпрому. Але, ну, тут нават наўрад ці Расія это палічыць таким ужо жестом ветлівасці, бо грошы вельмі надобны. Вось, але я не выключаю, что что-нибудь такое вот интеграцыйное, каб Москве стало приемно, у баланс да ўсходняга партнерства мы станем сведкамі.
Прогноз свободы. Заглядываем у будучыню со студии, у якой робится запись. Не выключайте Белсат.
Вы слухали передачу «Тыдзень» з Радио Свобода, супольный проект свободы и телеканалу Белсат. У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.